რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-დან.
საქართველოსი 18 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან 26 წელი შესრულდა.
განძნელი იყო, არის. თიმივე ჩვიამამავს, ხო? რაღაცნაირად გულს ამტიოდა. მე რო ჩამოვედი და ფიცხლავს იმ შვილზე, გამოდიენი წელი არ მეძინა. ის უმ ახსენდებოდა.
აფხაზეთის ომის ვეტერანები სახელმწიფოსგან ყურადღებას ითხოვენ.
ყველასთვის რთული იყო, ეს იყო მათამკვლელი ომი, ვიღაცის ხელით მოწყობილი, რა თქმა უნდა, რუსი იყო. თავი და თავი ამ ომის ყველაზე დიდად ჩვენ დავზარალ. მაგრამ სატკინი რა არის იცი? არანაირი დაფასება.
მეტროლი ზონიდან გორში ევაკუირებული ოჯახები შესაძლოა თავის საცხოვრებელს ვეღარ დაუბრუნდნენ.
პირველად რო შეფერო მოხდა, აი მოჯახში არ ჩამოსულა. ეხლა რასაც ვიცი, იჟღინძებ ეს ნიადა კიდე ეხლა ჩამოდის ხალ. უფრო შაშიშია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სომცირე 22 ადამიანია დაღუპული იტალიაში, ქალაქ გენუის მახლობლად, სადაც საავტომობილო ხიდი ჩამოინგრა. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, ხიდის სიმაღლე 50 მეტრი იყო. როგორც ასევე ადგილობრივი მედია საშუალებები უწყებიან, კატასტროფის მომენტში ამ რაიონში ძლიერი შტორმი იყო. ამჟამად გრძელდება ნანგრევებისგან ტერიტორიის გაწმენდის ოპერაცია და მაშველები ვარაუდობენ, რომ დაღუპულთა რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს. გენუის მახლობლად ეს ხიდი გასული საუკუნის 60-იან წლებში აშენდა და მას შემდეგ 2016 წელს ჩაუტარდა სარემონტო სამუშაოები. რამ გამოიწვია კატასტროფა, ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქალაქ გენუაში მომხდარი ტრაგედიის გამო იტალიაში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს მიმართა და გამოაქვეყნა თავის საიტზე სპეციალური ცხელი ხაზის ნომერი. საგარეო საქმეთა სამინისტრო საღამოს 6 საათისთვის აღნიშნავს, რომ დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეთა ყოფნის თაობაზე ინფორმაციას ჯერჯერობით არფლობენ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დასრულდა მოწმის სტატუსით მალხაზ მაჩალიკაშვილის დაკითხვა. 2017 წლის დეკემბერში პანგისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციისას სასიკვდილო დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მოწმის სტატუსით დაიბარეს მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, რომელიც უკავშირდება 2018 წლის 31 მაის თბილისში რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციის მიმდინარეობისას მალხაზ მაჩალიკაშვილის საჯარო განცხადებას იმის თაობაზე, რომ შეფიცულებთან ერთად აპირებდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში მისვლას და თავის აფეთქებას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტულ ცენტრში დღევანდელი დაკითხვის შემდეგ მალხაზ მაჩალიკაშვილმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ 31 მაისის მისი განცხადება ემოციურ ფონზე იყო გაკეთებული და კონკრეტულად არანაირი დანაშაულის ჩადენას არ აპირებდა. თუ კიდევ დასჭირდებათ ჩემი დაკითხვა, ალბათ შემატყობინებენ, განუცხადა ჟურნალისტებს მალხაზ მაჩალიკაშვილმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა კონგრესის ორივე პალატის მიერ დამტკიცებულ 2019 წლის თავდაცვის ბიუჯეტს, რომელიც 716 მილიარდი დოლარია. ხელმოწერის ცერემონია გაიმართა ფორტ დრამის სამხედრო ბაზაზე, სადაც დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკა მშვიდობიანი ქვეყანაა, მაგრამ აუცილებლობის შემთხვევაში იომებს და გაიმარჯვებს. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ მომავალი წლის თავდაცვის ბიუჯეტი ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში ყველაზე მასშტაბურია და სამხედროებს აძლევს ნებისმიერ კონფლიქტში გამარჯვების შესაძლებლობას. ამ კანონში ცალკე თავი ეთმობა ევროპაში რუსული აგრესიის შეკავების აუცილებლობას. დოკუმენტის თანახმად უნდა შემუშავდეს და განხორციელდეს უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის ყოვლის მომცველი სტრატეგია, რომელიც გააერთიანებს ევროპელი მოკავშირეების და პარტნიორების მხარდაჭერას, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებისა, რომლებსაც ყველაზე მეტად და პირდაპირ ემუქრება რუსული აგრესია. დოკუმენტის ამ ნაწილში ხაზგასმულია საქართველოს უსაფრთხოების აქტიური მხარდაჭერის აუცილებლობა, მათ შორის თავდაცვითი საშუალებებით ლეტალური იარაღის ჩათვლით, რამაც უნდა განამტკიცოს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა და მზადყოფნა და გაუმჯობესოს ნატოს ძალებთან ოპერატიული თავსებადობა. გარდა ამისა, შავ ზღვაში უნდა გაიზარდოს ნატოს წვრთნების სიხშირე და მასშტაბი საქართველოსა და უკრაინის მონაწილეობით. საქართველოს გერმანიის ფედერალური კანცლერი ანგელა მერკელი ვიზიტით სავარაუდოდ 23-24 აგვისტოს ეწევა. მის შესახებ დღეს განაცხადა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, თუმცა განმარტა, რომ ზუსტ თარიღს მოგვიანებით დაასახელებს გერმანიის საელჩო. ანგელა მერკელი თბილისს ეწევა სამხრეთ კავკასიური ტურნეს ფარგლებში. საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის განცხადებით, ანგელა მერკელი საქართველოში 10 წლის წინ იმყოფებოდა და მის ამჟამინდელ ვიზიტსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს რეგიონში მიმდინარე პროცესების და საქართველოს ინაში არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით. ანგელა მერკელი საქართველოს სტუმრობდა 2008 წლის აგვისტოში რუსეთთან საომარი მოქმედებების დასრულებიდან რამდენიმე დღეში. საქართველოს ამჟამინდელი ვიზიტის წინ კი გერმანიის ფედერალური კანცლერი რუსეთის პრეზიდენტ შეხვდება. ანგელა მერკელის და ვლადიმირ პუტინის მოლაპარაკება 18 აგვისტოს გაიმართება ბერლინის მახლობლად მდებარე სამთავრობო რეზიდენციაში, მეზებერგის სასახლეში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს 26 წელი შესრულდა აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან. ამ კონფლიქტმა რამდენიმე ათასი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ზუსტი რაოდენობა ამ დრომდე დაუდგენელია და 20-დან 30,000-მდე მერყეობს. დემნილად იქცა 300,000-მდე ადამიანი. მათი უმეტესობა საქართველოში სხვადასხვა რეგიონში ცხოვრობს, ნაწილმა კი თავი უცხო ქვეყნებში აფარა. ერთ-ერთი ასეთი დევნილის ისტორიას, რომელმაც სოხუმი 26 წლის წინ 16 წლის ასაკში დატოვა, რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ სანთარაია მოგიყვებათ.
სოხუმელმა 53 წლის მამუკა ფართვანიამ ძმები გია და ირაკლი ბოლოს 1992 წლის 18 აგვისტოს ნახა. ომი ახალი დაწყებული იყო. 16 წლისა ოჯახის როგორც ყველაზე უმცროსი წევრი სოხუმიდან სოფელში გახიზნეს. ერთ კვირაში მშობლებისგან შეიტყო ძმების დაღუპვის შესახებ.
დაიღუპნენ გუმისტაზე 22 აგვისტოს 17 და 19 წლის იყო უფროსი ძმა გია და ირაკლი. და სამოიდანზე სახელები არ გამოთქვული. და ერთი კვირა დაძრა ვიყავ მისულები, ამათი მეხოძებოდა და ანები და თავი წავედი თოთოში. არა და არა, არა და არა, რომ მომოკლავ მე რა ვქნა. შემოძ გამოთქვა უფროს ბა, სახაში არ შევხედი ესე ბიჯაკები კიდე და ცხრა ძმა ხერხევლიზე დაიღუპდა და საქართველოს გულისა და ჩერო დაიღუპდა რა მოხდებაო და ეს კვირაში დაიღუპდა.
იხსენებს 26 წლის წინ მომხდარს მამუკა ფარსვანია. მათი ბინა სოხუმში, ახალ რაიონში, რკინიგზის სადგურთან ახლოს იყო. შენობა მუდმივად დაბომბვების ეპიცენტრში ხვდებოდა. მამუკა ფარსვანია იხსენებს, რომ ერთ დღესაც სოხუმელ მეზობლებთან ერთად აფეთქების შედეგად გარდაცვლილი 37 ადამიანი დაითვალეს. მამუკამ საბოლოოდ სოხუმი ომის დამთავრებამდე რამდენიმე დღით ადრე დატოვა. ახლა ზუგდიდში, თაბუკაშვილის ქუჩაზე, დევნილებისთვის აშენებულ კორპუსში ცხოვრობს. ზუგდიდელი ცოლი შეირთო. ორი კვირის წინ კი ქალიშვილი შეეძინა. სოხუმში განცდილს და ნანახს მეუღლესაც არ უყვება. დავიწყება უნდა. განსაკუთრებით კი გარდაცვლილი და დასახიჩრებული ადამიანების ცხედრების ქალაქის ქუჩებში რომ ნახულობდა. უკვე 26 წელია ამ კადრებს უშედეგოდ ებრძვის. ამბობს, რომ სოხუმში ნანახის შემდეგ მეორე ომი უკვე აფხაზეთიდან ზუგდიდში მომავალ გზაზე ნახა, რომელიც მეზობლებთან ერთად გაიარა. მშობლები სოხუმში დარჩნენ. გარდაცვლილი შვილების საფლავი არ დატოვეს. სვანეთის მთებში ზუგდიდისკენ მომავალ გზაზე 16 წლის ბიჭმა ყინვას და შიმშილს გაუძლო, შიში დაამარცხა. ამბობს, რომ ძირითადად მოხუცები და ბავშვები იღუპებოდნენ, გზის სიმძიმეს ვერ უძლებდნენ. ერთ დღესაც ჰუმანიტარული დახმარების თვითბრინავმა პროდუქტები ჩამოუყარა. მამუკა ფარცვანიას კიდევ ერთი მძიმე მოგონება სწორედ ამ თვითბრინავს უკავშირდება.
ხაბადნი მოდიოდა ახალგაზრდა ძალიან ლამაზი გოგო პატარა ბავშვი ეკავა ხალხში ახალშობილი ხო და არ შეუსინე ფრინსტოლა და მე ვთხოვები შეუშინა ცოდვა აიყვანები ხი და ის მახსენდა მე გოგო სახე რა ის ხიარულა და ჩარდა ელექტრონში და გამდებოდა და ასე რაღაცა რა ვერაცია სიმარულე ბერი დაიჯახა და ამ ბევრი ხალხი დაიყვა გავსებული იყო ჩვენ სანძნელი იყო რა ის მე ვეჩვი ამამავს და რაღაცნაირად გულს ამტიოდა მე რო ჩამოვედი და მე სიწყლავს იმ შვილე რამოდენი წელი არ მეძინა ის უმახსენდებოდა.
მამუკამ სამშვიდობოს თავი სვანეთში გადმოსულმა ჭუბერის თემში იგრძნო. რამდენიმე დღიანი შიმშილის შემდეგ პირველად აქ დანაყრდა.
სულიდან ჩამოვიდა, მანქანა პოი ჩამოიდარა. პოი რომ ჭამე შიმშილისგან სულა გაყდი. სიცხე მომწო და გადაურჩი ისე სასწაულად ხაბატონის სახლში მოხვდი და იმან ამკურნალა.
ზუგდიდში ბებია ბაბუასთან ჩამოვიდა. სოფელ ხამისყურში. ყოველ დღე ენგურის ხიძე მიჰყავდათ მამიდებს. მშობლების მოლოდინში იყო. ყველა ვინც ნათესავს ან ოჯახის წევრს ეძებდა, ხიდთან მიდიოდა. ხალხი ერთმანეთს ინფორმაციას უცვლიდა. ასე ერთმა კვირამ გაიარა. იმ დღეს როცა ხელი ჩაიქნია და იფიქრა ხიძე წასვლას აზრი არ ჰქონდა, მშობლები მოულოდნელად სახლში ერთუმრენ. მას შემდეგ დაიწყო ზუგდიდში ახალი ცხოვრება. თუმცა მამამ დაღუპულ შვილებს ედარს ვერ გაუძლო, ძიმე ავადმყოფობა შეეყარა და აფხაზეთიდან იძულებით გადმოსვლის დღიდან მეთორმეტე წელს გარდაიცვალა. ომის დასრულების შემდეგ მამუკა ფარცვანიას დედამ ნათესავების დახმარებით შვილების საფლავების მონახულება მხოლოდ ერთხელ 2010 წელს შეძლო. ახლა 75 წლის ქალი თავს იმით იმშვიდებს, რომ 17-19 წლის მეომრების საფლავს აფხაზი ნათესავები უვლიან.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ სოხუმელი. ერთი ოჯახის ტრაგედია, რომელიც აფხაზეთში 26 წლის წინ დაწყებულ საომარ მოქმედებებს მოხვა. 26 წლის წინ დაღუპულ ხსოვნას დღეს პატივი საქართველოს არერთ ქალაქში მიაგეს, მათ შორის ქუთაისში, სადაც მემორიალთან ომის ვეტერანები შეიკრიბნენ, მათ შორის რამდენიმე ქალიც იყო. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
აფხაზეთში შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან 26 წლის შემდეგ ომის ვეტერანთა ნაწილი ქუთაისში ნინოშვილის სკვერში მდებარე მემორიალთან შეიკრიბა. ვეტერანები ამბობენ, რომ ამ დღეს ნაკლებად ცდილობენ ომის ტრაგიკული ამბების გახსენებას და უფრო ერთმანეთის ნახვა ახარებთ. იმასაც ამბობენ, რომ ომმა ყველას მრავლად დაუგროვა საფიქრალი და წლების განმავლობაში მოვლენების და ფაქტების გადაფასების შემდეგ კვლავ ერთად ყოფნის და ერთმანეთისთვის დახმარების სურვილი ამოძრავებთ. აფხაზეთში საბრძოლო მოქმედებების დაწყების დღიდან დასრულებამდე 13 თვე და 13 დღე დაღუპულების და დაჭრილების მოვლაში გაატარა იზოლდა მაჭავარიანმა, რომელიც ქუთაისის ბრიგადის უფროსი ფერშალი იყო. მისი ქმარი ომის ვეტერანია. შვილი კი 2008 წელს სამაჭავდოში დაეღუპა. იზოლდა მაჭავარიანი ამჟამად მეეზოვედ მუშაობს და იმ სკვერსაც ასუფთავებს, სადაც დაღუპული მეომრების მემორიალი მდებარეობს. აფხაზეთის ომის ვეტერანი ქალი საშინელებას უწოდებს 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღეს, როცა ღამის 3 საათზე დაჭრილებთან ერთად სოხუმს იზოლებით ტოვებდა, მოწინააღმდეგე კი გამარჯვებას აღნიშნავდა. იზოლდა მაჭავარიანის თქმით 26 წლის შემდეგ ცხადად ჩანს, თუ რამდენად დიდი ზიანი მიაყენა საქართველოს აფხაზეთის ომმა.
ყველასთვის რთული იყო, ეს იყო ძმათამკვლელი ომი, მესამე ძალა რა თქმა უნდა რუსი იყო. თავი და თავი ამ ომის ყველაზე დიდად ჩვენ დავზარალეთ. მე ახლაც სრემლებით მაქვს სავსე თვალები, რომ მიგონებ. ისინი ყველა ჩემი შვილები იყო, ვინც დაიღუპა, ვინც დაიჭრა, ახუტებული მომყავდნენ. ზუსტად კი რა არის იცი? არანაირი დაფასება. რა რაღაცა რო იყოს, ან ერთჯერადი დახმარება. მე ძალიან მიჭირს ამის მოთხოვნა, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ უჭირს ხელისუფლებასაც და ყველას უჭირს, მაგრამ რაღაცა რო გამონახონ ასე ერთი და ორი ადამიანისთვის. ჩემი შვილი დაიღუპა, მე და ჩემი მეუღლე დავჭი.
აფხაზეთის ომის ვეტერანია ნონა სუპატაშვილიც ამბობს, რომ ბატალიონს ოჯახისგან ფარულად გაჰყვა, როგორც მეც და დაჭრილ ჯარისკაცებს ეხმარებოდა და საომარი მოქმედებებისას ორჯერ თავადაც დაიჭრა. ნონა სუპატაშვილს დღეს მხოლოდ ვეტერანის სტატუსი აქვს და რადგან საპენსიო ასაკის ჯერ არ არის, ვერ სარგებლობს კომუნალური გადასახადებისთვის დაწესებული დახმარებით.
ძალიან მიტოვებული ხალხი ვართ, ასე თვლით ჩვენ. ერთი 22 ლარია, რომელსაც არღებულობს ყველანი ამ 22 ლარს. თუ პენსიონერი არ ახარ და ჩვენ არ ავართ იმ ხნის, რომ პენსია ქონდეს. 22 ლარი არის სუბსიდია დენის, გაზის და დასაქმების გადასახადი იყო და ეხლა ეს აღარაფერი აღარ არის, ეს 22 ლარი და ამასაც ყველანი ვერ ღებულობენ. ღებულობს ის ხალხი, ვისაც პენსია აქვს.
ნონა სუპატაშვილის თქმით, ომში მონაწილე ქალები ცოტანი არიან და სასურველია მათთვის საპენსიო ასაკად 55 წელი განისაზღვროს. ნონა იმასაც ამბობს, რომ ვეტერანების დიდი ნაწილი უმუშევარია და საპენსიო ასაკამდე თავის რჩენა უჭირთ.
ჩემი მეუღლეც ომის ვეტერანი, უსახკაროდ ვარ. სკოლის შენობაში ვარ შეკეთებული და ის მაინც დაგვიკანონო, საკუთრებაში მაინც იყოს და ვიცხოვროთ იქ და ჩემაშულმა ის არ მიზღა, აი, ომში კი იყავი, მაგრამ ვინ გაფასებს.
ომის მონაწილეების და საბრძოლო მოქმედებებისას მიღებული ტრავმების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პენსიის გაზრდას აუცილებლად მიიჩნევს ვეტერანი დავით ახრახაძე. მისი ინფორმაციით აფხაზეთში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთაგან დაახლოებით 3000-ია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე.
ქვეყანაში ომი იყო და უნდა წავსულიყავით, მაგრამ იმაზე მეტი ომი დაგხვდა ომიდან წამოსვლის მერე. თავფასებლობას ხელისუფლებების მხრიდან პენსი არის მიზერული სამარცხვინო. შეღავათები თითქმის არ არის. პენსია არის დაუშვათ ბუჩხელი რო არ აქვს, ფეხი რო არ აქვს ადამიანს, 270 ლარი აქვს პენსია და ეს 270 ლარად ვერცე ოჯახს ვერ გამოგვება.
ომის ვეტერანები ამბობენ, რომ წინადადებების შეღავათებისა და დახმარების შესახებ სხვადასხვა დროს გაუგზავნეს პარლამენტის და მთავრობის წარმომადგენლებს, თუმცა დაპირებებს კონკრეტული ქმედებები ამ დრომდე არ მოჰყოლია და არც ვეტერანის პენსია გაზრდილა და არც კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამო, თუ რას ითხოვენ სახელმწიფოსგან შეიარაღებული კონფლიქტის მონაწილე ვეტერანები. ამ შემთხვევაში საუბარი იყო აფხაზეთში შეიარაღებული კონფლიქტის მონაწილეებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ ბათუმის მერიისგან, უფრო კონკრეტულად კი ერთ-ერთი სამსახურისგან, ადგილობრივი ოპოზიცია კონკრეტულ პასუხებს ითხოვს შეკითხვაზე, თუ რატომ არ მუშაობს სათანადოდ სანიაღვრე სისტემა, რომლის რეკონსტრუქციისა და მოვლისთვის არაერთი მილიონია დახარჯული. ეს პრობლემა ამ დღეებში კვლავ აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც ძლიერი წვიმის შედეგად ქალაქში არაერთი რაიონი დაიტბორა. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმის აკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციის წევრები ქალაქის მერია საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებენ. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი მირდად ქამადაძე ამბობს, რომ გასულ კვირას ბათუმში უხვი ნალექით გამოწვეული სტიქიის დროს ქალაქის თითქმის ყველა ქუჩა დაიტბორა. სწორედ ამიტომ ინტერესდება, თუ რატომ არ ფუნქციონირებს გადაუღებელი წვიმის დროს ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემა, მაშინ როდესაც ამ სისტემის მოვლა პატრონობისთვის მერიის სამსახურმა ბათუმის წყალმა 2013 წლიდან დღემდე ქალაქის ბიუჯეტიდან 24 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა.
ფაქტიურად ქალაქის პარალიზება გამოიწვია წვიმამ, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ქალაქის სანიაღვრე არხები საერთოდ არ არის მოვლილი და ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს ამ კუთხით. შეფეს ბათუმის წყალში მდგომარეობა არის ძალიან კატასტროფული. ეს ორგანიზაცია მაკონტროლებელ ორგანოს არ აწვის არავითარ ინფორმაციას და ბათუმელებმა არიციან, თუ სათი ხარჯება მათი გადასახადებით შესული თანხა ბიუჯეტში. აქედან გამომდინარე, დღეს მოუწოდებთ უკვე ქალაქ ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეს. მოიწვიოს საგანგებო საკრებულოს ხდომა, სადაც დაიბარებს შეფეს ბათუმის წყალის ხელმძღვანელობას და მათ შორის ქალაქ ბათუმის მერსაც და უნდა გასცეს პასუხი, სად წავიდა ეს 24 მილიონი ლარი.
ბათუმის საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატის მოწოდებაზე პასუხის გაცემას აპირებდა ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე სულიკო თებიძე. თუმცა დღის ბოლოს განმარტებების გაკეთებაზე უარი განაცხადა. კითხვებზე პასუხის გაცემა არისურვა აგრეთვე მერის სამსახურმა ბათუმის წყალმაც. კითხვები კი ჟურნალისტების გარდა აქვთ ადგილობრივ მოსახლეობასაც, განსაკუთრებით ქალაქის გარეუბნებში, იქ სადაც ძლიერი წვიმის შემდეგ ადგილობრივებს საცხოვრებელი სახლები დაეტბორა და შედეგად საყოფაცხოვრებო ნივთები გაუნადგურდათ. 10 აგვისტოს სტიქიის დროს ეგრეთ წოდებულ ჭაობის დასახლებაში მცხოვრებმა მერა ფუტკარაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისმა ოჯახმა დიდი ზარალი მიიღო და ეს ყველაფერი მას შემდეგ, რაც დიმიტრი თავდადებულის ქუჩაზე 150 ნომერში, სადაც მისი საკუთარი სახლი მდებარეობს, ახალი სანიაღვრე სისტემა გააკეთეს, თუმცა ქუჩა ისევ დაიტბორა.
ყოველი აგვისტო-სექტემბრის ასეთ დროს ყოველ წელიწადს გვაკესამო. 25 წელია ეს. სანიაღვრე გააკეთეს, მაგრამ დაბალია. უნდა გააკეთეს მაღალი, წყალი გადის ნელა. წყალი უნდა გადიოდეს ჩქარა. ამ დიმიტრი თავდადებულის კვეთამდე არის ცუდად გაკეთებული.
სანიაღორე სისტემის გარდა დიმიტრი თავდადებულის ქუჩაზე საკანალიზაციო და წყლის სისტემაც განაახლეს. თუმცა როგორც ამავე ქუჩის 153 ნომერში მცხოვრებმა ალექსანდრე წილოსანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მისი საცხოვრებელი სახლის პირველი სართული წვიმის წყლითა და საკანალიზაციო მილებიდან გაჟონილი წყლით დაიტბორა.
ახალი კანალიზაცია იყო გაკეთებული, მეგონა ჩართული და მაგით მოუტყვილდი და გეიქცო ყველაფერი. თორმე არ ყოფილა, მათ ჩართეს, მაგრამ არ ქაჩავ. ახალზვენდე და ახალმაც არწეიღო და შემევიდა თლა.
ბათუმის ქუჩების დატბორვა კი სტიქიურმა წვიმამ გამოიწვია, აცხადებენ ბათუმის მერიაში, სადაც ძლიერი წვიმის მასშტაბებზე დეტალურად საუბრობენ. ბათუმის ვიცემერი თენგიზ პეტრიძე აცხადებს, რომ 10 აგვისტოს ბათუმში 1 საათის განმავლობაში 44 მმ ნალექი მოვიდა.
უხვი ნალექის მოსვლის შემთხვევაში, სტიქიის შემთხვევაში, არ არის გამორიცხული, რომ დატბორვები ისე მოხდეს, არამარტო ამ ქალაქში, არამედ მსოფლიოს ზედმეტ განვითარებულ ქალაქებში, ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყნებში შეხარებამდე და მოგავიგეთო, მაგრამ იაპონიაში რაც მოხდა, საერთოდ უბედურება იყო. ანუ ამის ან დაზღვეული ბუნებრივი პირობებისგან არავინ არ არის. თუმცა ეს არ მიიღოს არავინ თავის მასშტაბის რეჟიმში. უბრალოდ ერთდროულად მოსული არის დიდი ნალექი, რისი გატარებას მოხდება სანიაღური არხება ვერ უზნო. თუმცა მრავალი პროექტი შეკიდეს მასშტაბებელი არის.
რაც შეეხება სტიქიის შედეგად მიყენებულ სარალს, თენგიზ პეტრიძე აცხადებს, რომ სპეციალურად შექმნილი კომისია იკვლევს, თუ რა ზარალი მიაყენა უხმა ნალექმა პირველ რიგში ადგილობრივ მოსახლეობას, რომლის დასრულების შემდეგ მისივე თქმით გადაწყდება, თუ რა სახის კომპენსაციას გადაუხდიან მოქალაქეებს.
ძლიერი წვიმით გორში გამოწეული მეწყლის გამო კი უკვე ორ კვირაზე მეტია სახლში დაბრუნებას ვერ ახერხებს რამდენიმე ოჯახი. ამასთან არ გამორიცხავენ, რომ მათი საერთოდ განსახლება გახდეს აუცილებელი. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორიგი ამბობთ.
20 დღეზე მეტია ქეთევან ჯინიყაშვილი ღამეს სხვა განათებს და საკუთარ სახლს მხოლოდ დღისით დახედავს ხოლმე. გორში, მიჩურინის ქუჩაზე ივლისის თვეში უხვი ნალექის გამო მეწყერი ჩამოწვა, სამი სახლი დააზიანა. მას შემდეგ იქ მცხოვრებლები მერიამ ქირით სხვა ფარჩი გადაიყვანა. ადგილზე კი გარემოს დაცვის ეროვნულ სააგენტოს თანამშრომლები ჩაიყვანა და საკითხის შესწავლა დაიწყო. სპეციალისტებმა უნდა დაადგინონ უსაფრთხოა თუ არა ამ ტერიტორიაზე ცხოვრება. საბოლოო დასკვნა ჯერ ცნობილი არ არის, მაგრამ წინასწარი დასკვნის მიხედვით მიჩურინის ქუჩაზე მცხოვრებლებს ღამით სახლებში დარჩენა აუკრძალეს. ყოველ წვიმის დროს დამეწყვილ სახლებთან გორისმერი კოტე თავზარაშვილი მიდის და სპეციალისტებთან ერთად მეწყრულ პროცესებს აკვირდება. ქეთევან ჯინიყაშვილი ამბობს, რომ სახლი სულ უფრო ზიანდება და დახმარებას ითხოვს.
გუშინ წილად მაგარი წვიმა რო იყო, ბატონი კოტები იყო აქ და ეშინო და არაფერი მოხდეს და რო ვკითხე რა გვეშველება, მეთქი ქალბატონო ველოდებითო, ჯერ რომ თავარი დასკვნა არ მოვიდა, დასკვნა ჩამოდა, სანამ რაღაცა მოვა დახმარებასაც თხო, რო ერთი 500 ლარი მაინც რაღაცა დამეხმარო, რო შიფერი ვიყიდო და მიწა გადმოაყრიანო მუშას, მე იქ ვერავდივარ და
ამჟამად ეზოები მიწით არის სავსე. სახლების კედლები დაზიანებულია. წვიმის დროს მიწა ისევ დაბლა იწევს. სახლების მეპატრონეები და მაშველები ეზოების გაწმენდას და იქ გამაგრებითი სამუშაოების დაწყებას გეოლოგების დასკვნის ჩამოსვლამდე ვერ იწყებენ, რადგან არ აქვთ პასუხი ამ სახლებში ცხოვრება ისევ შესაძლებელი იქნება თუ არა. მიჩურინის ქუჩელები ყოველი წვიმის დროს აკვირდებიან მთიდან დაძრული მიწის მასის მოძრაობას. გურამ მირონაძის დაკვირვებით, რაც დრო გადის, მდგომარეობა უფრო საგანგაშო ხდება.
პირველ რიგში მოხდა, აი მოჯახში აჩამოსულოს ხალხი. ეხლა რასაც ვიფს, იღრიცებ ეს ნიადაგი და ეხლა ჩამოდის ხალხი. უფრო შაშიშია.
სპეციალისტების დასკვნას გორის მერიაში წელდებიან, თუმცა მერიის თანამშრომლები ხედავენ, რომ ადგილზე მეწყრული პროცესები ისევ მიმდინარეობს. გორის ვიცემერი გელა კაპანაძე აცხადებს, რომ დასკვნის შემდეგ შესაძლოა იქ მცხოვრებლებს კომპენსაცია შესთავაზონ და სხვა საცხოვრებლის მოძებნა ურჩიონ. ტერიტორიის კი ჯებირებით გამაგრება უნდა მოხდეს, იმისთვის რომ მეწყერი უკვე სხვა ტერიტორიაზეც არ გავრცელდეს. კაპანაძის თქმით, ახლა უმთავრესი რეკომენდაცია ისაა, რომ ოჯახები დაზიანებულ სახლებში ღამით არ დარჩნენ.
თუ იქნება უხვი ნალექი განმეორდეს და იყოს სიცოცხლისთვის საფრთხე და საშიშროება, ამ რეკომენდაციაში ცალსახად იძლევა, რომ აქ უნდა მოხდეს საყრდენი კედლის მოწყობა და რომ იქ დაწყებულია ეროზიული პროცესები. თავარი არის, რომ რაღაცა ფორმით უნდა მოხდეს ჩარევა, მაგრამ დგას მეორე პრობლემა იქ, რომ ფრონტი ვერ იშლება გამომდინარე ლანდშაფტური მდგომარეობიდან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია წავიდეთ კომპენსაციაზე და გადაუხადოთ ამ მოსახლეობას, ამ ოთხ ოჯახს გარკვეული თანხა, რომ შემდეგი ვაწარმოოთ გამაგრებითი სამუშაოები, რომ სხვა ზოლზე არ გადმოვიდეს.
23 ივლისს ძლიერი წვიმის შედეგად გორის ნაწილი დაიტბორა. სადგურის დასახლებაში, მიჩურინის ქუჩაზე კი მეწყრული პროცესი განვითარდა და ადგილობრივი მოსახლეობის ევაკუაცია გახდა საჭირო. ამ დრომდე სამი ოჯახი სხვა ფარჩი ათევს ღამეს და დახმარებას ხელისუფლებას თხოვს.
უამინდობის და ძლიერი წვიმის დროს პრობლემები კიდევ უფრო მწვავდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში, სადაც ამბობენ, რომ ყოველი ხელისუფლება მათ ყველა არჩევნების წინ ამ პრობლემების მოგვარებას პირდება. რას რა არის შესახება საუბარი, რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლების წინუბნისა და გურკელის მოსახლეობა სოციალური და ინფრასტრუქტურული პრობლემების გადაჭრას ითხოვს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ცენტრალური გზისა და სასმელწყლის სისტემის მოწესრიგებას მრავალი წელია ითხოვენ. თუმცა სოფლის პრობლემების გადაჭრას მათ მხოლოდ წინა საარჩევნოდ პირდებიან.
ოდნავი წვიმა იქნება თუ არა მთაში, როგორც ტალახი ისე მოდის. ყველაზე სუფთა, ყველაზე კამკამა თითულება ეხლა ეს წყალი.
გუში ბაყაყი იყო გაჭედილი, გახსნილი პირადად ჩემ ოკანს.
100 მეტრი ატარეს ქალბატონი, 120 კილოანი ქალბატონი, რომ სასტრაფომდე ჩაეჯინა. გაუსაძლის მდგომარეობაში. ყველა სოფელში დაიგო მოასფალტდა გზები აბსოლუტურად. ჩვენ ეს არანაირი რეაგირება დაიცლება მალე სოფელში. წავა, იმდენად გაუსაძრის პირობებში ვარ. არა გვაქვს გზა, არა გვაქვს განათება.
უბრალოდ დაგვჩინიან, შეპირება, შეპირებად რჩება. ყველა მიმდებარე სოფლებში დაიგო მოასფალტებული გზა. ჩვენთან ესენი არაფერი კეთდება.
ამორტიზებული გზა სასმელად უვარგისი წყალი და ქუჩები გარე განათების გარეშე. ეს ახალციხის სოფლების, წინუბნისა და გურკელის მოსახლეობის მოუგვარებელი პრობლემებია. ხელისუფლების დაპირება, რომ ორი სოფლის მოსახლეობის პრობლემა გადაიჭრებოდა, კვლავ დაპირებად რჩება. ადგილობრივებმა პრობლემის მოგვარება საპროტესტო აქციების გამართვითაც არაერთხელ სცადეს.
ბავშვებს წყალს ვასმევ, თვითონ ჩვენ ვსვავ და ვიწამლებით რა, რა მოყვება ღმერთმა იცის. სათავე გაკეთდა, გამწმენდავები გაკეთდა, ამ დროს არაფერი არ კეთდება ჩვენ სოფელში. ტრასებს პირდებიან, რამდენი წელია გამგეობა შემოდის, არჩევნების დრო მოდის და მაშინ მოდიან. მაგ პერიოდში თორემ მანამ არავინ არ მოდის, არჩევნები მოდის, ხრეში შემოიტანეს, დაყარეს. ისიც ქალბატონი მარინა რო არასულიყო, გამგეობა შარც ის გაკეთდება. ხელმოწერებიც გავგზავნეთ და ბევრჯერ იმავს თქვენ, რა არავინ არაფერს არ აკეთებს. ფეხსი ავდგების თელი ახალგაზრდობა რაც შეგვიძლია. პატარა რამეს ვითხოვთ ხალხო, ბევრს ხო არაფერს ვითხოვთ ამ ქვეყანას.
სოფლის მოსახლეობის პრობლემები კარგად იცის ახალციხის მერის წარმომადგენელმა აგარის ადმინისტრაციულ ერთეულში. გრიგოლ ღამბაშიძე ამბობს, რომ დროში გაჭიანურება პროექტის გამრჩობამ გამოიწვია.
ადგილობრივი ხელისუფლება ამ პრობლემებზე უკვე ინფორმირებულია. თვითონ ბატონ ზარასთანაც ჰქონდა შეხვედრა, ჩვენ აუხსენეთ და უთხარეთ ეს პროექტი რატო გაგრძელდა და გახდა ისმაძილი, გაიზარდა 1 კმ-ის დაემატა კიდე გურკელამდე და გახდა 3 კმ-მდე. მთლიანად დაიგება, წაიწყება გურკელიდან და ეს არის 2019 წლის ბიუჯეტის გათვალისწინებული, ერთხანს გათვალისწინებული გახ 2019 წლის ბიუჯეტით.
ახალციხის ვიცე-მერი წინუბნელებს პირდება, რომ გზის პროექტი შეძენილია და 2019 წელს განხორციელდება, რომელსაც დაახლოებით 1 მილიონი ლარი დასჭირდება. რაც შეეხება სასმელ წყალს, გურამ მელიქიძის თქმით, წყალი ტექნიკური დანიშნულების არის და სასმელად არ გამოიყენება. ამ პრობლემის გადაჭრასაც თვითმმართველობა 2019 წელს გეგმავს.
თუ შეიძლება მოგზაზე სასწრაფო ვერ მოვიდეს. ნაწილი შემოსასვლელის გზა კიდე უკვე გაკეთებული არის ამ სოფლის შემოსასვლელს, რომელიც ყველაზე რთული მონაკვეთი იყო იმისათვის და დანარჩენი პროექტი უკვე გამზადებული არის, გაკეთებული არის. საბოლოო დამტკიცება უკვე მიღებული აქვს ამ პროექტის გავლილი აქვს ექსპერტიზა და აქედან გამომდინარე ის უკვე 2019 წლის პრიორიტეტში არის ჩამჯდარი. ეს არის ტექნიკური წყალი, ეს არ არის სასმელი წყალი. სასმელი წყალი არის პრობლემა სოფელში, ამ სასმელ წყალთან დაკავშირებით მიმდინარეობს უკვე რამოდენიმე სოფლის ერთად არის გაკეთებული, მარტო არ არის წინუბნისა და გურკელის, აქ კიდევ არის სხვა სოფლები, რომლის მიხედვითაც არის მომზადებული პროექტი, წარდგენილი არის ეს პროექტი და თანხების მოძიების პროცესში.
პროექტი გადაგზავნილია რეგიონულ ფონდში დასაფინანსებლად, ნაწილი ჩვენი ბიუჯეტით, ნაწილი კი მათი ფინანსური დახმარებით უნდა გაკეთდეს. მის განსახორციელებლად კი თანხა მომავალ წელს გამოიყოფა, აცხადებს ახალციხის ვიცე-მერი გურამ მელიქიძე.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ლარის კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებით დღეს კიდევ რამდენიმე თეთრით გაუფასურდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსით ხვალიდან 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ეღირება ოდნავ მეტი. დაახლოებით 6 თეთრია კურსის ცვლილება წინა დღესთან შედარებით. ანალიტიკოსები ეროვნული ვალუტის ბოლო დღეების გაუფასურებას უკვე უკავშირებენ რუსეთის და თურქეთის ეროვნული ვალუტების მკვეთრად გაუფასურების პროცესს, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს. კონგოში ქართული მფრინავის ოსორაულის გაუჩინარების გამო ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოითხოვა საქართველოს მთავრობამ გადადგას კონკრეტული ნავიჯები საკუთარი მოქალაქის დასაცავად. პრემიერ-მინისტრის მეთვალყურეობით შეიქმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების, უსაფრთხოების სამსახურის და მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლების და ასევე გაუჩინარებული მფრინავის ძმის გია ოსორაულის მონაწილეობით. ასევე ერთ-ერთი მოთხოვნა ობიექტური გამოძიება და ოჯახის წევრებისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭება. თავად გია ოსორაული აცხადებს, რომ მის ხელთ არსებული ინფორმაციით მისი ძმა ცოცხალია. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.